Dneska budu mít takové reformační kázání, reformace. Týká se to i těch svátků, které si připomínáme, mistra Jana Husa a tak. Minule Honza Herman kázal hodně směle i o tom, jak máme povinnost zvěstovat evangelium. Dneska tady není, doufám, že se mu nic nestalo, že mu nikdo neublížil a že to slovo k nám promluvilo dobře. Já mám biblický text z Lukáše z 5. kapitoly. Je to místo, známé místo o uzdravení toho chrobu, jak se... Ale přečteme si to a já pak vám vysvětlím, jak to souvisí s reformací. Doufám. Takže Lukáš 5 od verše 17. Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizeové začali uvažovat, kdo je to ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říct, jsou ti odpuštěny tvé hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému, pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, a šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha, byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Tak teď to slovo reformace. Co si představíte pod tím slovem reformace? Co to je reformace? Něčeho uspořádání, předělání, přeskládání. No. Je to, tak podle slovníku je řečeno, je to obnova nebo náprava, respektive i přetvoření toho původního, co se nějak pokazilo, do té správné formy. A ono je to i z toho slova re, je něco přehodit, předělat, a forma jako něco, co bylo zdeformováno, se reformuje. Dostane se to zase do ty formy. Takže dá se to říct i na příkladu, prostě Bůh nějakým způsobem sformoval svět a bylo to velmi dobré. A pak přišel Satan, hřích, a začal to nějak deformovat. A člověk na tom spolupracoval. A je to potřebné znovu zreformovat, znovu to dostat do ty správné formy. Když se podíváme na kázání církev, Tak my jsme si připomínali teďka v několika kázáních, jak Duch Svatý vlastně sestoupil na ty učedníky, na církev a vlastně tu církev nastartoval. A církev byla slavná, plná života, plná Božího slova, kristocentrická, plná zázraku a Božího dění, ale postupně se v historii dostávala do různých deformací, až se z ní stala politicko-mocenská organizace, která už prakticky s církví neměla co společného. Byl to nástroj politické moci a ždímání peněz z lidí, což tohle Bůh nezamýšlel. A bylo to potřebné reformovat. Chápete to? Rozumíte tomu? Když se mluví o reformaci, tak je zajímavé, že většinou se míní reformace Luterova, která byla, já nevím, těch 1517, kdy přibyl těch 95 tézí, vlastně, který měli, byli obžalobou té katolické církve tehdejší. Prodávání odpustku, to byl jejich hlavní problém. A další věci, které nedělali podle Božích principů. Takže ta touha reformovat tady byla a Luther vlastně to jakoby prorazil v tomhle smyslu, že pak se ukázalo, že nelze, že ta církev nebyla ochotná to přijmout a tak se vytvořilo hnutí, protestantské hnutí. A vlastně se ta církev jakoby přelívala do tyhle ty formy. A ty boje, ty náboženské války byly hrozný, to 30letá válka byla vlastně, to byly náboženské války. Jo? Prostě to byl boj o vliv na lidi. A u nás vlastně ta reformace začala o 100 let dřív, nebo daleko předtím a Lutherem a byl tam Petr Chelčický, Jan Rokycana a vlastně mistr Jan Hus byl takovým kazatelem, reformátorem, ale on chtěl, aby ta církev zůstala pohromadě. On ji chtěl přivést k pokání, přivést k nápravě. Ale ty vůdcové tehdejší neslyšeli. A já neříkám, že katolická církev je celá špatně, ale že prostě potřebovala tehdy tu reformaci a nepřijala ji. A místo toho vlastně ty reformátory likvidovala, což samozřejmě je špatně. Ale když se člověk na to podívá s nadhledem, tak to není nic nového. Vlastně izraelský národ byl vyvoleným národem, Bůh na něm chtěl demonstrovat svoje jednání. A když se někde začali odchylovat, tak k ním posílal své slovo, posílal k ním své proroky. A jak reagovali Izraelci? Většinou to nechtěli slyšet, zacpávali si uši. Proroky, když se setkali zase s tou mocenskou složkou, tak ty proroky zavírali, trýznili, dokonce zabíjeli. Nechtěli slyšet pravdu. Jsme ochotní slyšet pravdu? Tehdejší mocenský struktury, já ani nemůžu říkat, že to byla církev. Jo? Vlastně oni nevzali od toho Husa ani neslyšeli ty jeho výzvy, ty jeho připomínky, které vycházely z hluboké víry v Krista. A místo toho se snažili tu pravdu umlčet, zabít ho. Obvinili ho z kacířství a upálili ho. Ale pravdu nejde upálit. A je vidět, že prostě v historii, když Bůh promlouval i k tomu svému lidu skrze proroky, i k ty církvi, nakonec se ta úprava nějak udělala. A někteří za to zaplatili životem. Chtěli byste být reformátoři? Chtěli byste být ty hlasy k ty nápravě? Já si myslím, že málo kdo by chtěl riskovat tu svoji kůži, ale když do vás vstoupí ta boží horlivost, boží pravda, tak nemůžete mlčet. Na Slovensku teď mají takovou novou politickou garnituru, která je křesťansky ovlivněná nebo křesťansky laděná. Slyšel jsem projev Igora Matoviče, který to tam nandal teda docela ostře těm poslancům a sepsul je za to, že si přidali, nebo že si prostě chtěli přidat na platě o 1500 euro, i když už mají platy dost vysoký, kdežto si takovým důchodcům nebo sirotkům tam jako přidali třeba 2,40 nebo takový ty hodnoty. Prostě ten nepoměr, to když člověk může něco ovládat, řídit si to a odsouhlasit si to a neodolá a udělá to. A je to proti svědomí, proti všemu. A prostě jim to tam na rovinu je seřval. Doufám, že to přežije. Ale na Slovensku se to hejbe správným směrem. Tam se reformuje politika i sociální formy. A když se podíváme na Jana Amose Komenského, on se narodil do těžké doby a já jsem teďka víc probíral jeho život a uvědomil jsem si, co všechno prožil. Dalo by se říct, že byl v nešťastné době a přitom to byl takový velikán, taková osobnost. Ale možná, že i tím, co prožil, co protrpěl, se z něho stala ta osobnost. Nevíme, jak, ale v každém případě, když si vezmete ve 12 letech, se stal sirotkem, 12-letý kluk, ale byl vychováván v rodině, v křesťanské rodině, tak jako jsou tady. Tehdy to byla jednota bratrská, která byla rozšířena a těch vyznavačů bratrské víry bylo 10x víc než vyznavačů katolické víry, tady, tehdy. A přesto to dopadlo, jak to dopadlo na Bílé hoře. Jan Amos Komenský vlastně prožil takový různý křivdy, nespravedlnosti, ztráty, bolesti, ale tím, že byl vychováván v bratrské rodině, tak on měl tu víru dobře posazenou a on ztratil hodně, ale víru nestratil. A musel si probojovávat ty situace, ty boje víry. 3 roky nechodil do školy, potom musel pracovat a pak v 16 díky zase zásahu nějakého biskupa Lánenského, který se ho ujal a vlastně si ho vzal, adoptoval ho, tak mu zařídil studium a ukázalo se, že je to nadaný chlapec, že prostě má kapacitu. To, co se děti učili třeba 10 let, tak on zvládnul za 2, za 3 roky. A on měl takový zvláštní poslání, takovou horlivost změnit školství. Prostě to v něm bylo, to bylo jeho povolání téměř. Protože viděl, jak ty školy jsou hrozný, jo, co tam ty děti prožívají. A tak proto dělal, co mohl. A vlastně to, ty jeho díla, Brána jazyku otevřená, nebo Svět v obrazech nebo další. To všechno směřovalo k tomu, aby se to školství změnilo. A vlastně on zažil 3 roky takového šťastného života. To bylo od roku 1618 do roku 1621, kdy sloužil ve Fulneku jako mladý kazatel, mladý muž a zároveň tam učil i v bratrské škole a mohl tu školu formovat podle svých představ. Ale pak to skončilo tou Bílou horou a on byl na seznamu hledaných, on byl normálně, kdyby ho chytli, tak by ho popravili. Kazatelé bratrský popravovali. To nebyla legrace. To se nedalo nějak domluvit. Bylo to krutý. On se skrýval v lesích a různých usedlostech a měl různý přátele a pořád doufal, že se to nějak uklidní, že se bude moct vrátit ke své ženě a dětem a ta mezi tím zemřela na nějakou morovou nákazu. Prostě hrozná doba. A jí psal dopis milovaná Magdalénko, pokladem můj po Bohu nejdražší. Ani se neví, jestli ten dopis dostala. A pak musel odejít ze země. To je proto, že věřil a nepustil se ty víry. Kdyby odvolal, nebo kdyby nějak, já nevím, zapřel, že ho, tak možná mohu žít klidný život. Je naše víra tak silná, že by tohle unesla? Odešel do polského Lešna a tam vlastně díky tomu, že tam dostali prostor jako s více rodinama, jednota bratrská se usadila, tvořila. Zmiňoval jsem tady i tu epizodu s tím morem, jak prostě ukázali statečnost a způsob, jak se dá sloužit lidem a ne zavrhnout, nebo je prostě vyhnat, nebo se jich jenom bát. Prostě prokázali, že ta víra má hodnotu, že dokáže měnit společnost. Komenský byl slavný vlastně v zahraničí a jeho dílo ho proslavilo. Ta Brána jazyku otevřena, to se dostalo po celé Evropě a všichni ho chtěli zvát a chtěli mu platit prostě jeho jako docela horentní sumy na tehdejší dobu, jen aby jim zreformoval školství. Je hodně Čechů, kteří v zahraničí jsou slavní a doma jsou pronásledovaní. A nám to nějak zůstává. Komenský se oženil znovu a prostě pracoval na tom, co bylo jeho poslání. A myslím si, že i ty jeho myšlenky jsou aktuální dodnes, když jsme to četli, tak vlastně ono se to podle těch jeho představ a snů hodně promítá, jo? Jako včetně toho rozdělení mateřská škola, jenže on měl mateřskou školu představu, že to je výchova od matky na mateřském klíně a v 6 letech, až se jde do školy. Jo? My máme mateřskou školu už trochu jinak. Ale pak je ta obecná škola, pak je ta střední. A přesně tak to dneska funguje. A pak jsou pro ty vybraný lidi, kterým to dobře jde, tak jsou ty vysoké školy. A pak je ten Erasmus, což dneska frčí cestování po Evropě a poznávání dalších škol a učitelů a získání rozhledu. A pak až je čas se ženit. Takže to jsou takový pohledy Komenského. On to sám prošel a on sám jako absolvoval to, jak by to mělo být. Důležité dílo jeho bylo Labyrint světa a ráj srdce a to je nahlédnutí do jeho nitra, jak se to v něm pralo a jak on hledá ve světě, co všechno hledá ve světě a bylo, psal to v době, kdy byl v v tom období pronásledování nebo skrývání se, a možná tam jsou i takové zoufalé otázky, co má vlastně smysl. Proč tady jsme, jestli, a teď ta nespravedlnost, která se děje, najednou zjistil, že ten svět není tak krásný a růžový, jak mu to ty brýle mámení napovídali. Vždycky, když si je sundal, tak najednou viděl, že ten svět je vlastně zlý, že v něm je spousta lži a podvodů a falše, a že i lidé, kteří se nějak tváří, tak když si sundal ty brýle, tak viděl jejich prasečí a kanč, já nevím, jaký obličeje, jaký mají skutečnou podstatu. A přesto došel pak v závěru toho pojednání a toho hledání, že v tom světě to nejde najít, tu správnou formu nebo to štěstí, ale setkal se s Ježíšem v tom ráji svého srdce. Prožil s ním vztah, našel ho. A je to vlastně jeho vyznání, že vybojoval ten boj víry, že našel s Kristem vztah, který je nade vše drahý. A i my se můžeme s Kristem takhle setkat, ale pokud je naše víra povrchní, tak pořád budeme hledat nějaký náhražky. Teď se dostaneme k tomu našemu čtení. Ježíš byl poslán od Otce. Byl poslán, aby zachránil to, co by jinak zahynulo. Aby navrátil zpátky do formy to, co se deformovalo. A když Bůh něco napravuje, opravuje, tak on to udělá vždycky lepší, kvalitnější, než to bylo předtím. Ježíš přináší člověku navrácení té ztracené pozice, toho ztraceného vztahu s Bohem. Uvádí nás do vztahu tím, že se narodíme znovu z Božího slova. Nepokouší se opravit to zkažené, ale přináší tam něco nového. A pak se ten náš život, naše duše se reformuje podle toho nového. Já teď použiju takový ilustrační příběh ještě o ty reformaci, aby nám to trošku utkvělo. Jednou mám tady formu. Jednou jsme s mojí ségrou ještě za mlada pekli takovou bábovku a šli jsme na skupinku, jsme měli takovou studentskou skupinku a ségra prostě chtěla něco dobrýho jim udělat, tak narychlo, že udělá bábovku. Ale protože jsme spěchali, tak jsme ji vytáhli z trouby předčasně a pak jsme ji prostě jako vyklepli a ona jako chviličku stála a najednou se tak zvláštně začala hroutit a něco z ní vyteklo a my jsme viděli, že je zle. Prostě se zdeformovala a se sunula. Tak jsme to tam honem do ty formy narvali zpátky, reformovali jsme to a dali jsme to ještě chvíli dopíct, ale už prostě byla ta bábovka taková, už to nebylo ono. Takže jsme ji pak jako víceméně museli z ty formy jíst jako drobečky. Prostě se to nepovedlo, ta naše reformace. Ale Bůh nás má schopnost uvíst do ty správné formy. Dává nám správnou formu skrze svý slovo. To jeho slovo nás napravuje a uzdravuje. Podle jeho slova se srovnáváme. Ten ochrnutý člověk, který ho tam přinesli, byl Byla taková lidská troska, možná už ani nemohl mluvit. Byl zdeformovaný. Ale důležité bylo, že jeho přátelé chtěli zachránit. Donesli ho před Ježíše a nevzdali to, i když tam byl zástup lidí a prostě je tam nechtěli pustit. Neřekli, to nemá cenu, to nezvládnem. Oni udělali ten krok víry, riskli to, vylezli na střechu toho domu a podotýkám, že střední východ, tam se staví ty domy jako s rovnou střechou, takže to nebylo, jako, abyste si nepředstavovali, že někdo leze po šikmý střeše tady. Ale prostě pronikli tam. A přemýšleli jste, jak to, že oni tak věřili. Čím to bylo, že tak věřili? Že Ježíš toho člověka uzdraví. Nemáte nějaký nápad? Jak to, že věřili takhle? Už se tam Ježíš trošku ukázal, co v tom Božím království lze, takže oni asi něco už viděli. A oni toho svého blízkého chtěli k tomuhle zázračnému Ježíši donést. Udělali to pro toho svého kamaráda. Jste ochotní udělat i vy něco pro svý přátele, kamarády, přivíst je takhle k Ježíši. Ti farizeové. Ti farizeové, kteří tam seděli kolem Ježíše, ty se s ním chtěli spíš hádat. Ty mu chtěli oponovat. To byla nějaká taková židovská škola, takový ty disputace. Ale oni vlastně sami nevstoupili. Oni jenom odporovali. A když Ježíš viděl jejich víru, tam je zajímavý, on prostě, Ježíš viděl tu víru na tom skutku, který udělali ty přátelé, tak pro toho nemocného něco chtěl udělat. Když viděl víru těch přátel a řekl, tvé hříchy jsou odpuštěny. No to umí říct každý, že jo? Ale on to řekl s vírou a s tím, že se skutečně teď něco změnilo. Protože on byl s Bohem zajedno, tak mohl říct, tvý hříchy jsou vymazány. Teď se to stalo. A to je ta první reformace duchovní. Ten zdroj prokletí, zdroj nemoci, hřích, byl zrušen tohohle člověka. Ježíš udělal tenhle ten zásah do života tohohle člověka. A farizeové hned začali promýšlet, jak to může, je přece jenom Bůh, to je nesmysl, co si to dovoluje, to je rouhání. A Ježíš, jako kdyby slyšel ty jejich myšlenky, řekl, jak to, že takhle přemýšlíte? Musel mu to nějak Bůh zjevit, že jo? A pak, abyste věděli, nebo dali jim otázku, co je jednodušší, říct, tvé hříchy jsou odpuštěny, anebo říct, vstaň a choď. Ale abyste viděli, a teď je tam to odkrytí, že syn člověka, ale zároveň syn Boží, má moc odpouštět hříchy, tak to teďka prokážeme. Tady je důkaz. A on se tam nemodlil nějak dlouze, nedělal tam žádný půsty, žádný, prostě by drmolil hodiny modliteb. Dal jednoduchý příkaz tomu chromýmu, tomu ochrnutýmu teda. Vstaň, vezmi své lože a choď. To, co bylo pro něj nemožné, to, co on nemohl, a najednou přichází Boží slovo, teď to můžeš udělat. A to je ta reforma těla. A zase to je slovem, příkazem, který ovšem vychází od Boha. A je tam zároveň i ta boží moc, aby se to sformovalo podle božího původního plánu. Takže tady vidíme reformu duchovní i tělesnou. Odpuštění hříchů i uzdravení těla. Na závěr výzva. Každý se může setkat s Ježíšem. Dnes, teď. S Ježíšem, který odpouští hříchy. Teď. A přijmout nový způsob života. Teď. Když to přijímáme, tak se reformujeme. Je to naše reformace. A jde to skrze víru v Boží slovo. A za druhé, jestli je nějaká oblast tvého života, kde potřebuješ uzdravení, obrať se k Ježíši s vírou, že tě slyší a že tě chce uzdravit. Nejenom na těle. Všichni potřebujeme tu proměňující boží moc, být proměňováni k jeho obrazu, být reformováni do jeho podoby. Amen.